Ar ziņām Līga Puriņa. Partiju apvienību jaunā vienotība un attīstībai para piedāvājums nodokļu reformai ir katastrofāls, uzskata jaunās konservatīvās partijas valdes loceklis Saimes deputāts Krišjānis Feldmans. Vērtējot finanšu ministrijas piedāvājumu, Feldmans norāda, ka nodokļu reforma būtu jāveic viena un kompleksa. Viņa prāt nav pieļaujams, ka tiek celti vismaz 5 dažādi nodokļi. Politiķis arī norāda, ka neesot skaidrs, kāpēc jāceļ finanšu ministrijas izvēlētie nodokļi. Jāatgādina, ka Finanšu ministrija piedāvā ievies nodokļu izmaiņas trijos posmos sākotnē iezīmējot veselības apdrošināšanas obligāto maksājumu 5% punktu apmērā, nepalielinot kopējo darba spēka nodokļu slogu, bet pārdalot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iedzīvotāju ienākumu nodokļa un solidaritātes nodokļa likmes. Lielbritānijas ekonomika otrajā ceturksnī oficiāli nonākusi recesijā sarūkot par 20,4% salīdzinot ar šā gada pirmajiem trim mēnešiem, un šī ir pirmā recesija Lielbritānijā 11 gadu laikā, lejupslīde izraisījuši ierobežojumi, kas noteikti cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju. Tiek uzskatīts, ka ekonomika nonākusi recesijā, ja divus ceturkšņus pēc kārtas piedzīvota lejupslīde. Eiropas Savienības ārlietu ministriem piektdien 14. Augustā būs ārkārtas sēde, lai izskatītu situāciju Baltkrievijā, Libānā un Vidusjūras austrumos, paziņojis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Josepss Borrells. Eiropas Savienība vakar paziņoja, ka Baltkrievijā notikušās prezidenta vēlēšanas nav bijušas nec brīvas, nec godīgas. Borrells vakar nākot klajā ar paziņojumu visu 27 Eiropas Savienības dalību valstu vārdā pavēstīja, ka Eiropas Savienība izvērtēs savas attiecības ar Baltkrieviju un iespējams īstenos pasākumus pret tiem, kas atbildīgi par vardarbību, nepamatotām aizturēšanām un vēlēšanu noteikumu falsi. Tiek ziņots, ka svētdien notikušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzinājies valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovskaja 11%, liecina oficiālie provizoriskie rezultāti. Opozīcija uzstāja, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti, piebilstams, ka Baltkrievijā naktī uz trešdienu protestu laikā aizturēti vairāk nekā 1000 cilvēku, informēja iekšlietu ministrijā, norādot, ka naktī uz trešdienu 25 apdzīvotās vietās valstī fiksēta pilsoņu pulcēšanās.